Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata naši novinari donose pregled događaja koji su obilježili 2021. godinu u regionu. Sa vama su Una Čilić i Svjetlana Petrović.
slobodnaevropa.org.
Početak masovne vakcinacije protiv koronavirusa, hapšenje kriminalne grupe Veljka Belivuka, mural posvećen ratnom zločincu Ratku Mladiću u centru Beograda, ekološki protesti i blokade puteva širom zemlje obilježili su, pored ostalog, 2021. godinu u Srbiji. Pregled donosi Iva Martinović.
Godina je počela masovnom vakcinacijom protiv koronavirusa.
Koliko dugo čekate u redu?
Sat i po. Ovdje sam djeca u školu i dovela sam mamu na vakcinu.
Idem da ljubim unučiće, da ih vidim.
Dva mjeseca kasnije kapije na punktovima za masovnu imunizaciju otvorene su za strane državljane.
Kako imamo priliku, zašto je ne iskoristiti? Nema veze zašto, da li u Bosni, da li u Srbiji.
Početkom februara uhapšeni su Veljko Belivuk, jedan od vođa navijača fudbalskog kluba Partizan i pripadnici njegove kriminalne grupe.
Je odgovorna za seriju najmonstruoznijih zločina, pa možda i posljednjih nekoliko desetina godina.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije izabran je za novog poglavara Srpske pravoslavne crkve. 7 mjeseci kasnije, uprkos protestima, helikopterom će uz pratnju specijalne antiterorističke jedinice biti prebačen u manastir na Cetinju, gde je ustoličen. U prvu posjetu Beogradu, od kada je preuzeo dužnost, dolazi premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Na aerodromu ga je mimo protokola dočekao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, u farmerkama i bez kravate.
On često prekrši dress code.
Tokom leta, nakon što je sud u Hagu potvrdio doživotni zatvor za bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića zbog genocida i zločina u Bosni i Hercegovini, u širem centru Beograda osvanuje mural sa njegovim likom, koji do danas nije uklonjen. Pokušaj građana i aktivista da ga oštete ili unište nisu uspeli. Nepoznati autori pod kapuljačama kroz svega nekoliko sati vraćaju ga u prvobitno stanje.
Ne komuniciramo mi ovdje s nekim klincem koji je uzeo i nažvrljao neku budalaštinu na zidu zato što stvarno možda misli da je Ratko Mladić heroj, nego komuniciramo sa državom koja je nedvosmisleno stala iza ratnog zločinca i ratnih zločinaca.
Bivši čelnici državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović osuđeni su u Hagu na po 12 godina zatvora zbog pomaganja u ratnim zločinima u Bosanskom Šamcu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je Peteru Handke, u dobitniku Nobelove nagrade za književnost, koji negira genocid u Srebrenici, jedno od najviših državnih odlikovanja.
Hvala vam na svemu što činite za našu zemlju, za našu Srbiju.
U septembru je srpsko stanovništvo ponovo na barikadama na severu Kosova. Protest je izazvala odluka kosovskih vlasti da počnu sa recipročnom merom skidanja srpskih tablica sa vozila koje ulaze na Kosovo. Kriza je okončana 10 dana kasnije dogovorom o povlačenju specijalne policije Kosova, koju su zamenili pripadnici KFOR-a. Više od 100 međunarodnih delegacija okupilo se u Beogradu na obeležavanju 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih. Na skupu je u svojstvu posmatrača učestvovala i Rusija. Svet su obišle slike kampa radnika iz Vijetnama u Zrenjaninu, gde grade fabriku autoguma kineskog Linglonga. Oko 500 njih živelo je u barakama nedostojnim čoveka, u sobama koje su manje od zatvorskog minimuma. Poslanici Evropskog parlamenta pozvali su u rezoluciji Srbiju da istraži izveštaje o tretmanu radnika i osudili nasilje nad ljudima koji su mirno protestovali na ekološkim protestima. Veliki protesti počeli su krajem novembra kada je organizovana prva blokada puteva i mostova u gradovima širom Srbije. Zahtevalo se povlačenje zakona o eksproprijaciji i izmena zakona o referendumu, jer se smatralo da idu u korist poslovanju stranih kompanija, prvenstveno Rio Tintu, koji na zapadu Srbije planira otvaranje rudnika litijuma.
Mi smo rekli da svesno ulazimo u građansku neposlušnost.
Pod pritiskom javnosti usvojene su izmene dva zakona, ali su protesti nastavljeni sa zahtevom da se Rio Tintu ne dozvoli eksploatacija litijuma. Rio Tinto, baš Srbije! Krajem godine raspisan je referendum na kojem će se građani Srbije 16. januara izjašnjavati o promjeni ustava u oblasti pravosuđa. Postignut je dogovor da opšti izbori budu održani 3. aprila, a učešće je najavila i opozicija koja je prethodne bojkotovala. U Srbiji u 2021. je održan prvi veliki evropski festival za vrijeme pandemije Exit. Kapije Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu bile su otvorene samo za vakcinisane i one koji su imali negativan test. Sportisti iz Srbije doneli su 9 medalja sa olimpijade u Tokiju, a fudbalska reprezentacija plasirala se na svetsko prvenstvo u Kataru 2022. Okupljanjem na ulicama i trgovima gotovo cela bivša Jugoslavija ispratila je u februaru kant autora Đorđa Balaševića. Jedan je od mnogih koji su u drugoj godini pandemije preminuli od posljedica koronavirusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vakcine. Prenos nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet Republiku Srpsku te neuspješni razgovori o izmjenama izbornog zakona obilježili su 2021. godinu u Bosni i Hercegovini. Za više detalja slušamo Predraga Zvjerca.
BH s oko 3 milijuna stanovnika do kraja marta nabavila je oko 50.000 doza. Uglavnom donacija i uglavnom iz Srbije, čiji lider Aleksandar Vučić osobno tih dana doletio u Sarajevo da uruči donaciju.
Došao sam da poručim, ovo su vakcine za Federaciju Bosne i Hercegovine. Pošto vidim da neki imaju primjedbe, koju god vakcinu hoćete, tražite, mi ćemo vam dostaviti. Od ove 4 koje mi imamo. Mi smo sad naručili i Modernu, tako da ćemo svakako imati 5 vakcina. Koju god budete želeli, koju god budu želeli građani Bosne i Hercegovine, vi tražite, mi ćemo vam je dostaviti.
Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Davor Pehar podnio je ostavku zbog nenabavke vakcina, a onda je proradio COVAX. Počele su pristizati donacije od pojedinih država te od Europske unije, stigle su isporuke iz izravne nagodbe i krenula je masovnija vakcinacija. Evo što kaže aktualni direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočebušić.
Mi smo do sada u Federaciji Bosne i Hercegovine primili u Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 1.876.094 doze. Od toga smo dali 975.980 doza, a protekao je rok u Zavodu za javno zdravstvo oko 200.000 doza.
Godinu na izmaku su obilježili bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koji je nakon 12 godina mandata dao otkaz, te imenovanje novog Kristijana Šmita. Incko, koristeći takozvane bonske ovlasti koje ima kao visoki predstavnik međunarodne zajednice, 23. jula nameće izmjene kaznenog zakona BiH kojima kriminalizira negiranje genocida i drugih ratnih zločina te veličanje ratnih zločinaca.
Drage žrtve koje ste preživjeli, nikad mi nećemo zaboraviti tu planetarnu tragediju, genocid koji je počinjen. Nikad nećemo zaboraviti Srebrenicu kao svjetsku kategoriju i opomenu celom čovečanstvu. Nastavit ćemo raditi za mir, pravednost i istinu u ovoj prelijepoj zemlji.
Pozicija opozicije Republike Srpske nakon toga donosi odluku da ne sudjeluju u radu državnih institucija, između ostalih parlamenta, vijeća ministara i predsjedništva BiH, osim kada je to interes Republike Srpske. Evo šta kažu pozicija i opozicija iz Republike Srpske o Inskovom zakonu.
Nikada više nećemo prihvatiti ni jednu odluku, da li se to odnosi na zakon ili bilo koju drugu odluku visokog predstavnika.
Treba samo 2-3 stvari upamti jednostavno, to je da se ovo odbacuje kao ništavno.
Branimo se od toga da nas 26 godina posle rata neko ponižava iz međunarodne zajednice ili bilo ko drugi da nam nameće zakone, a možemo i donositi mi ovdje sam.
Nivo saglasja je jedinstvo do sada neviđenog u Republici Srpskoj, koje može samo odgovarati onom vremenu kada je donošena odluka da se stvori Republika Srpska, i kogod je mislio i nadao se da nas podijeli i da nas učini suprotstavljenim jednim prema drugima, pogriješio je.
Narodna skupština RS-a usvojila 30. jula po hitnom postupku zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka o zabrani negiranja genocida. 7 dana nakon što je Incko nametnuo zakon, Šmit zvančno stupa na dužnost. Susreće se s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ili patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. Međutim, stranke iz Republike Srpske ga ne priznaju, kao ni zvančna Moskva i Peking, koji tvrde da Šmit mora biti imenovan i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, kao i prethodni šefovi OHR-a, da bi bio legitiman. Zemlje Zapada daju mu punu podršku, uključujući podršku korištenju bonskih ovlasti ako bude potrebno. Narodna skupština RS-a na sjednici 20. oktobra usvojila je suprotno Ustavu BiH zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima kojima predviđa osnivanje Agencije za lijekove Republike Srpske. Potom je 10. decembra usvojila informacije o prijenosu nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na nivo Republike Srpske u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosuđa, obrane i sigurnosti. U deklaraciji se precizira da su svi zakoni koje je nametao visoki predstavnik neustavni.
Smatramo da Bosna i Hercegovina ide u pravcu na koji mi nismo pristali. Zamjerke se odnose na miješanje u naše nadležnosti. I stalno se postavlja pitanje zašto ne možemo da imamo ono što smo potpisali. Ljute nas presude donesene od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Imamo osjećaj da Bosna i Hercegovina ide u krivom pravcu. Jedna za drugim mijenjaju se nadležnosti u korist Bosne i Hercegovine i ne primjećujemo da iko izražava krajnje kajanje zbog toga i zabrinuti.
Rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik 10. decembra. Američki i europski zvaničnici pokušavali su s domaćim političarima dogovoriti izmjene Ustava izbornog zakona BiH kako bi se provele presude Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura u skupini predmeta poznatih kao Sedić i Finci, ali i presude Ustavnog suda BiH. Time bi se uklonile diskriminatorne odrednice prema kojima se za predsjedništvo BiH mogu kandidirati samo Srbin iz Republike Srpske te Bošnjak i Hrvat iz Federacije BiH. Cilj je ukloniti diskriminaciju pri izboru Dom naroda parlamenta BiH u kojem postoje samo klubovi Bošnjaka, Hrvata i Srba. Prve najave ozbiljnih pregovora došle su kad je specijalni predstavnik SAD-a za Zapadni Balkan Matthew Palmer kazao da je ova zemlja za ciljane i ograničene izmjene Ustava i izbornog zakona BiH.
Here Angelina is not here with a particular plan or a particular proposal.
I nije ni Angelina nismo tu da bismo predstavljali ili zastupali bilo kakav plan ili bilo kakav projekat. Ono što želimo jeste, želimo pomoći političkim strankama da dođu do dogovora, želimo omogućiti da se taj dogovor postigne, da se postigne dogovor o izbornoj reformi i ograničenoj ustavnoj reformi koja je vezana uz to. Zašto? Da bi se došlo do poboljšanja funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine, njenog kapaciteta, da bi se provele odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda da bismo pomogli Bosni i Hercegovini na njenom putu naprijed.
Predstavnici Europske unije, predvođeni Angelinom Ajhorst, također su poručili da ne može sebi Bosna i Hercegovina dopustiti da u naredni izborni ciklus uđe sa sadašnjim izbornim sustavom. Parlament BiH formirao je komisiju sastavljenu od predstavnika svih stranaka. Nakon višemjesečnih pregovora pomaka nije bilo. Evo što kažu glavni akteri iz Bosne i Hercegovine, predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
Nažalost, išlo se linijom manjeg otpora, tako da se izađe faktički u susret samo zahtjevima HDZ-a. Sad svi smatruju da to reći tako ići, evo, idemo i sa federacijom.
Ideje su na stolu, znači nisu one tajna, i za predsjedništvo, i za Dom naroda. Na isti način oko Doma naroda. I mi moramo osigurati da oni 17 Hrvata, govorit samo Hrvatima, izabiru Hrvati, kao što 17 Bošnjaka trebaju izabrati Bošnjaci.
Pregovori sa svim političkim strankama trebali se nastaviti, međutim, Palmer i Ajhorst otkazali su dolazak. U zajedničkoj izjavi delegacije EU i ambasade SAD-a u BiH se ocjenjuje kako razgovori, nažalost, ne bi urodili plodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U 2021. godinu Crna Gora je ušla sa novom vladom koja je formirana nakon što su na parlamentarnim izborima većinu zajedno osvojili Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA. Time je Demokratska partija socijalista nakon 30 godina vlasti prešla u opoziciju. Prvu godinu mandata nove vlasti obilježila su unutrašnja trvenja, nesuglasice u kohabitaciji sa predsjednikom države Milom Đukanovićem iz opozicionog DPS-a, kao i masovni otkazi i smjene u institucijama. Ipak, i pored manjka podrške u parlamentu, vlada je uspjela da se održi. Pregled donosi Jasna Vukičević.
Godina je počela pozivom svim šefovima diplomatsko-konzularnih predstavništava, njih 38, na konsultaciju u Podgorici. Time su crnogorske ambasade širom svijeta funkcionisale na nivou otpravnika poslova, što nije zabilježeno u diplomatskoj istoriji Crne Gore. U februaru je Ministarstvo vanjskih poslova na čelu sa ministrom Đorđem Radulovićem opozvalo 7 ambasadora, iako za to pristanak, kako predviđa zakon, nije dao predsjednik države Milo Đukanović. Bivši diplomata Branko Lukovac o tome kakvu to sliku šalje međunarodnoj javnosti.
Stvara izuzetno ružnu sliku o ovoj vlasti, kompromituje našu diplomatiju i njen položaj u međunarodnim odnosima.
Krajem januara je Skupština ponovo usvojila izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti koje je predsjednik države Milo Đukanović vratio na ponovno odlučivanje. Opozicija ocijenila da je zakon izmijenjen po diktatu Srpske pravoslavne crkve da bi se omogućilo Beogradskoj patrijaršiji da postane vlasnik pravoslavnih hramova u Crnoj Gori. Ovo su neke od poruka koje su tim povodom poslali građani sa protesta ispred parlamenta.
Branimo i državu i crkvu i ovi nova vlast i će da nas unište. U Crnu Goru nema Crnogorac.
Crkva koja je temelj naše države, evo treba da nas ostanemo bez nje. Bez naših crkava, bez naših manastira, što je svetinja crnogorska.
Krajem februara je izbila afera lažnog američkog diplomate sa crnogorskim državljanstvom. Stevan Simjanović je priveden pod sumnjom da je koristio falsifikovani američki diplomatski pasoš. Potom je pušten da se brani sa slobode da bi ubrzo napustio Crnu Goru i otišao u Srbiju. Ni ljeto nije značilo odmor za političku scenu. Sredinom juna je Skupština uz podršku opozicione DPS izglasala rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, kao i smjenu ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog negiranja tog genocida. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je optužio Crnu Goru da je usvojila rezoluciju koja je, kako je ocijenio, protiv vitalnog interesa srpskog naroda, Ivan Vujović iz opozicionog SDP-a.
Sve ono što radi vlast u Srbiji, velikosrpska politika u novom pakovanju koji se zove Srpski svijet, da je upravo to da nametnu kolektivnu stigmu celokupnom srpskom narodu, izjednačavajući nakaradnu i nacionalističku politiku Srbije 90. godina sa srpskim narodom, što apsolutno nije tačno.
A onda je došao 5. septembar i ustoličenje poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija u Cetinskom manastiru. Ono je obavljeno uz mnogobrojne incidente, desetine povrijeđenih i angažovanje jakih policijskih snaga, jer su protivnici ustoličenja organizovali proteste i blokade prilaza gradu. Joanikija je ustoličio srpski patrijarh Porfirije, a na Cetinje su došli vojnim helikopterom uz naoružane snage bezbjednosti. Da je lažna vijest pokrenula policijsku akciju protiv građana na Cetinju, Radio Slobodna Evropa je kazao Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra.
Nije došlo do bacanja takve naprave na pripadnike policije.
Premijer Zdravko Krivokapić je na konferenciji za novinare 6. septembra priznao da je na osnovu fotografije o navodno bačenom molotovljevom koktelu na policiju naredio da policija baci suzavac i šok bombe na do tada mirne građane u centru grada.
Imamo tu fotografiju. Da li ona stara, lažna ili nelažna, ja u tom trenutku nijeste provjeravao.
Vlada Crne Gore odlučila da sa oko milion eura bruto iznosa nagradi pripadnike policije koji su intervenisali na Cetinju 5. septembra. U novembru je premijer Krivokapić bio u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu. Dočekao ga je ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade Srbije Branislav Nedimović u farmericama, dok su najviši državni zvaničnici i protokol nazivali Crnu Goru republikom, iako je Crna Gora država. Brojne kritike je izazvao i sastanak Krivokapića s ambasadorima akreditovanim u Srbiji, iako su to zemlje koje imaju svoje ambasadore u Crnoj Gori. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Zvanična poseta premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je tako loša bila za ugled i dostojanstvo države Crne Gore da je bolje da se nije desila. Mislim da je zvanični Beograd htio da demonstrira svoju nadmoć prema Crnoj Gori, učinio je to na jedan, ja bih rekla, primitivan način, jer je bilo jasno da crnogorski premijer dolazi u inferiornoj poziciji, ali se dodatno na to očito željelo poentirati.
U finiš 2021. je crnogorska politička scena ušla vješću da je Brisel u pregovorima objedinio Crnu Goru i Srbiju. Ranija ministarka za evropske integracije Gordana Đurović smatra da je stavljanje Crne Gore i Srbije pod isti direktorat pokazatelj da Crna Gora više nije lider regiona u evropskim integracijama.
I svakako to je u odnosu na našu prethodnu poziciju jedna poruka koja sigurno nije optimistična.
U ovogodišnjem izvještaju Evropske unije o napretku se ocjenjuje da su politički sukobi usporili reforme u Crnoj Gori, da nije postignut napredak u oblasti pravosuđa, a da stagnira implementacija ključnih pravosudnih reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Kosovo je u 2021. godini dobilo novu vlast na svim nivoima. Početkom godine su održani privremeni parlamentarni izbori. U aprilu je izabrana i nova predsjednica, dok su krajem godine izabrana i nova lokalna rukovodstva. Za detaljni pregled slušamo Sandru Cvetković.
Prvih par mjeseci u 2021. godini na Kosovu se uglavnom vrtelo oko izbora. U februaru su održani prevremeni parlamentarni izbori na kojima je pokret Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija ostvario ubedljivu pobjedu. Mjesec dana kasnije Aljbin Kurti postaje po drugi put premijer Kosova, ali ovoga puta je vladu formira uz pomoć nesrpskih manjinskih zajednica i bez koalicije sa nekom vodećom albanskom strankom. On je u svom prvom obraćanju kao premijer Kosova rekao da su očekivanja građana velika, te da je na njemu i njegovoj vladi velika odgovornost. Kurti je potom u svom ekspozeu rekao da je borba protiv pandemije koronavirusa veliki izazov. U tom trenutku Kosovo još uvijek nije dobilo vakcine protiv COVID-19, dok su se Srbi sa Kosova već uveliko vakcinisali u nekom od pograničnih gradova u Srbiji. Ipak 28. marta na Kosovo stižu dugo iščekivane prve doze protiv COVID-19. Dan kasnije premijer Kosova Aljbin Kurti prvi prima vakcinu, čime je otpočeo proces imunizacije, a sredinom juna 2021. godine je počela i masovna vakcinacija protiv koronavirusa. Početkom aprila ponovo izbori, ali ovoga puta za predsjednika Kosova. Vjosa Osmani je izabrana za predsjednicu sa 71 glasom poslanika u Skupštini Kosova. Inače, Osmani je prethodno na parlamentarnim izborima bila na listi pokreta Samoopredjeljenje. U obraćanju poslanicima Osmani je tada izjavila da su veliki izazovi pred institucijama Kosova, te da pandemija koronavirusa zahtjeva da se svi udruže u borbi protiv nje. Sredinom juna dolazi do prvog susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u okviru dijaloga dve strane o normalizaciji odnosa, ali je jedino dogovoreno da će naredni susret biti u julu mjesecu. Međutim, ni 19. jula, kada je ponovo održan dijalog Kosova i Srbije, nisu zabeleženi značajni rezultati. Dijalog na političkom nivou više nije zakazan, jer su posrednici iz Evropske unije zaključili da ne postoji dobra volja među stranama. U avgustu Kosovu stižu i lepe vesti. Džudistkinje Nora Đekova i Distrija Krasniće su osvojile zlatne medalje na olimpijskim igrama u Tokiju, a po povratku u Prištinu su ih dočekale na hiljade građana. Već krajem istog mjeseca Kosovo se suočava sa rekordnim brojem novoinficiranih koronavirusom na dnevnom nivou. Bilo je dana kada je za 24 sata zabeleženo i do 2.500 novih slučajeva. Ovakva situacija je trajala do sredine septembra 2021. godine, kada je situacija počela da se stabilizuje. A u septembru 2021. godine dolazi do destabilizacije situacije na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, a nakon što je Kosovo Srbiji uvelo recipročne mere oko registarskih tablica. Lokalni Srbi su na dve nedelje držali u blokadi granične prelaze na severu Kosova, Jarinje i Brnjak u znak protesta na odluku Prištine. Premijer Kosova Aljbin Kurti je tada rekao da zvanična Priština nije imala izbora.
Si kryeministri gjithë qytetarëve të Kosovës.
Kao premier svih građana Kosova uveravam vas da današnji rad nadležnih organa za sprovođenje ovog sporazuma o slobodnom kretanju nisu usmerene protiv građana Srbije. Oni ni na koji način nemaju nameru da povrede pravo na slobodno kretanje srpskih građana ili da izazovu bilo kakvu destabilizaciju. U međuvremenu je 30. septembra potpisan dogovor o deeskalaciji situacije, dan kasnije su povučene i barikade. Pored ostalog, privremeni dogovor iz Brisela, koji je i dalje na snazi, podrazumeva da se državni simboli Kosova i Srbije na registarskim tablicama prelepljuju belim nalepnicama do postizanja konačnog sporazuma. Rok za postizanje konačnog dogovora oko ovog pitanja je april 2022. godine. Kraj godine i ponovo izbori, ovoga puta lokalni, koji su se smatrali ključnim testom za samoopredeljenje i premijera Aljbina Kurtija. U drugom krugu je ova vladajuća stranka na centralnom nivou izgubila glavni grad Prištinu, kao i drugi grad po veličini, kosovski grad Prizren. Nakon ovih izbora, premijer Kosova Aljbin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da Samoopredjeljenje analizira razloge zbog kojih su rezultati na lokalnim izborima bili, kako je rekao, nezadovoljavajući. A govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, on je tada naveo da očekuje da će tokom njegovog premijerskog mandata biti postignut dogovor sa Beogradom o normalizaciji odnosa. Kada smo došli na vlast, nije bilo dijaloga, bio je prekinut i ne mogu da kažem da je pokazao rezultate proteklih godina. Nedostaje napredak i to nije počelo sa nama. Mnogo ranije je nedostajalo napretka, ali mi smo ukazali da veliki deo njegovog izostanka dolazi zbog pogrešnog pristupa. A na kraju da dodamo da se građani Kosova u danima proslave novogodišnjih praznika suočavaju i sa višesatnim restrikcijama električne energije zbog energetske krize. Iz Ministarstva ekonomije su ranije najavili mogućnosti rasta cena električne energije u narednim mjesecima. Termoelektrane Kosovo A i Kosovo B u Obiliću trenutno proizvode oko 500 megavata električne energije na sat, a Kosovo ima potrebe za preko 1000 megavata. Kako bi se osiguralo stabilno snabdevanje strujom, Kosovo uvozi električnu energiju, ali je cena sada znatno veća zbog energetske krize u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska se u 2021. godini suočavala sa poznatim problemima, korupcijom, neprimjerenim izjavama predsjednika Zorana Milanovića, pandemijom COVID-19 i nastavkom spore obnove nakon potresa u Zagrebu i Petrinjskom kraju. Pobjeda zeleno-lijeve koalicije Možemo u Zagrebu najavljuje mogućnost preoblikovanja hrvatske političke scene. Pripremio Enis Zebić.
Vladajućem HDZ-u ne pada popularnost, iako su 2021. po prvi puta na neki slučaj korupcije reagirali i europski istražitelji. Bivša HDZ-ova ministrica Gabriela Žalac ulovljena je u pronevjeri europskih sredstava. Slučaj koji je dvije godine skupljao prašinu u ladicama hrvatskih tužitelja odmah je rezultirao pokretanjem istrage i određivanjem istražnog zatvora za nju, čim je došao u ruke također hrvatskih tužitelja, ali u europskoj instituciji. Politički analitičar Jaroslav Pecnik smatra da HDZ Andreja Plenkovića nije raskrstio sa korupcijom iz Sanaderovog vremena.
Međutim, vidimo da je taj novi HDZ prepun afera, prepun korupcije, nepotizma, pa jedna od tih je i ova sa ministricom Žalac.
U pravomoćnoj presudi Vrhovnog suda Hrvatske 13. listopada za korupciju potvrđena je i kaznena odgovornost HDZ-a. U tom kontekstu treba dodati da je specijalizirano tijelo Vijeća Europe za borbu protiv korupcije GRECO potkraj godine upozorilo da je Hrvatska od 17 preporuka za jačanje borbe protiv korupcije njih 8 provela djelomično, a 8 nije provela uopće. Predsjednik Zoran Milanović je u 2021. nastavio sa neprimjerenim izjavama koje se sa domaćeg plana prenose i na međudržavni. Među ostalim, oštre epidemiološke mjere u Austriji nazvao je fašizmom, što je izazvalo momentalnu negativnu reakciju austrijskih vlasti, a u više navrata relativizirao je genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
Srebrenica nije isto što je Holokaust, nije isto što je Jasenovac, jer nije isto. To je težak zločin sa elementima genocida, to je sud utvrdio, ali ne treba mi utvrđenje suda, dakle to vidimo, to znam, nikakav sud ne može biti Sveto pismo, međunarodni sud. 5000 ili 8000 ljudi, 80000 ljudi nije isto.
Već prepoznati izostanak empatije, Milanović je potkraj godine potvrdio izjavom o ubojstvu srpske obitelji Zec u Zagrebu. Oca, majke i 12-godišnje kćeri početkom 90-ih je poznati počinitelji. Pripadnici pričunog sastava policije nisu kažnjeni.
Obitelj Zec je bila pozvana u vladu, dobili su odštetu, šta još treba? Sada se moram pitati direktno šta još treba.
Također, Milanović je vratio ordenje Branimiru Glavašu, protiv kojeg se već 20 godina vodi sudski postupak za ubojstvo 8 srpskih civila i mučenje jednog u ratnom Osijeku početkom 90-ih. I u 2021. nastavljena je praksa nezakonitog i nasilnog vraćanja iregularnih migranata sa hrvatske granice natrag u Bosnu i Hercegovinu, a da im se nije omogućilo da zatraže azil u Hrvatskoj. Pokrenuta su 22 istražna postupka protiv hrvatskih policajaca, a prvostupanjski su sankcionirana trojica. Europski sud za ljudska prava prvostupanjski je presudio da je Hrvatska odgovorna za smrt afganistanske djevojčice Madine Husini u jesen 2017. kada je hrvatska policija nju zajedno s obitelji vratila iz Hrvatske u Srbiju. Sud je presudio i da Hrvatska nije provela primjerenu istragu i da je vršila pritisak na odvjetnicu obitelji i aktiviste za ljudska prava koji su pomagali migrantima. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu, danas bi Madina imala 10 godina. Išla bi u osnovnu školu sa svojim vršnjacima, pisala zadaće i učila tablicu množenja. Policija ovim činom skratila jedan život, prekinula jedno djetinjstvo.
Velika se promjena dogodila u Zagrebu, gdje je nakon 20 godina vlasti u veljači preminuo gradonačelnik Milan Bandić. Njegova je era bila obilježena optužbama i nikad pravomoćno okončanim sudskim postupcima za korupciju. U drugom krugu lokalnih izbora 30. svibnja za novog zagrebačkog gradonačelnika izabran je Tomislav Tomašević iz zeleno-lijeve stranke Možemo. Već u prvoj izjavi pokazuje da je svjestan kako zadatak pred njim nije ni lak ni jednostavan.
Hvala na jasnom mandatu za pravu promjenu. Molim isto tako i za strpljenje, jer nas čeka velik posao i sve promjene koje su ispred nas neće biti niti brze, niti jednostavne.
Pregled ne bi bio potpun da se ne spomene bitku sa koronom, koja je do sada u Hrvatskoj odnijela gotovo 12.500 žrtava, kao i najveći izazov pred ovom vladom, masovnu obnovu nakon potresa koji su pogodili Zagreb i šire područje Petrinje, koja, po priznanju samog resornog ministra, nije još ni započela. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovim završavamo pregled događaja za 2021. godinu. Za mnogo više detalja, pregleda događaja i previranja tokom 2021. posjetite našu stranicu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam sretnu novu godinu.